halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabnay 19:13 mitirban iyo efmiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaa bogeyna internetka ee voasomali.com. Waxaan dhegeystayaal, waa Khamiis bisha Diseembarna, waa 9 sanadka 2022, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimoho Washingtonna dhegeystayaal waa 9:00 habeenimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaas ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah cunno gargaar oo lagu boobay dalka Ethiopia. Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa maxay Afrika ka filaysaa maamulka Biden oo uga duwanaan doona maamuladii ka horreeyay.
Maraykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee run ahaantii oo aan hore ula tacaali jirin, waxaana koob ka ah tartanka uu kula jiro Shiinaha oo run ahaantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyey dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday. Marka tartankaas Maraykanka uu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay, sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa, jidadkii buu dhisayaa, shidaalkii buu qodayaa. Waana waxyaaba aan Maraykanku horey ula macaamilsami jirin oo uusan meel jirin.
Waxaa kaloo nu idiin haynaa sida Soomaaliya ay uga faa'iidaysanaysa internetka dhinaca waxbarashada iyo weliba Kanada oo diiday inay diblomaasiin u dirto ciyaaraha olombikada ee Beijing dalka Shiinaha lagu qaban doono. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub ayaa sheegay Arbacadii shalay in kulanka nukliyeerka Iran uu ka bilaaban doono saaka oo Khamiisa magaalada Vienna ee dalka Austria. Maraykanka ayaa ogaan doona haddii ay Iran dhab ka tahay dib u soo nooleynta heshiiska nukliyeerka, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. Ku-xigeenka xogayaha guud ee midooda Yurub Enrique Mora ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in wareegii 7-aad ee wadahadallada ay suuragal tahay in la sii wado heshiiska nukliyeerka ee Iran saaka oo Khamiis ah kadib wadahadallo ay mas-uuliyiintu yeesheen. Mora ayaa hoggaaminaya wadahadalladan. Dadaalada la doonayo in Iran wadahadalladan dib loogu soo celiyo ayaa lagu kala kacay 7-aadkii hore, markaasii oo ay dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Britain oo ka mid ah saxiixayaasha heshiiskani ay muujiyeen sida ay uga caal waayeen Iran oo ay sheegeen inay dib uga laabanayso horumaradii diblomaasiyadeed ee horey loo gaaray. Maraykanka ayaa heshiiskaasi waxa uu ka baxay sanadkii 2018, markaasi oo uu xilka hayay madaxweynihii hore Donald Trump, kadib markii Iran ayaa markaasi kadib waxay bilowday bacriminta uraniumta laga sameeyo nukliyeerka. In ka badan 40 qof ayaa dalkan Maraykanka laga helay nuqulka cusub ee COVID-19 ee Omicron ilaa iyo hadda, dadka ayaa intooda badan ah kuwa tallaalan, sida ay shalay sheegtay madaxa hay'adda kahortaga cudurrada ee CDC, waxayna intaasi raacisay in dhammaantood dadkani lagu arkay calaamado saqiran. Wareysi ay wakaaladda wararka AP la yeelatay Dr. Rochelle Walensky, madaxa hay'adda CDC, waxay sheegtay in xogta la haya ay tahay mid xadidan ama aan badnayn, iyadoo hay'adduna ay hadda ka shaqeynayso sidii xog faahfaahsan oo dheeri ah looga heli lahaa nuqulkan cusub iyo saameyntiisa Maraykanka. Dr. Walensky ayaa sheegtay in waxa ay ogyihiin ay tahay in markasta oo uu fayrasku tarmo ama isbedelo ay keento in uu qofku u baahdo difaac sareeyo oo jirkiisa ah, waxayna sheegtay inay ballaariyeen sharciyada xanuunkan lagula tacaalayo oo ay ugu horreyso in dadka qaangaarka ah la furay inay qaataan tallaalka xoojiyaha ah. Ma jirto qof u dhintay ilaa iyo hadda xanuunka gudaha Maraykanka, balse waxaa la soo warinayaa in hal qof isbitaal loo dhigay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Aroor wanaagsan mar kale. Dad badan oo ku nool caalamka ayaa waxa uu internetku u noqday mid wax weyn ku soo kordhiyay noloshooda, waxayna qaar ka mid ah bulshada dunida ay helaan xogo iyo aqoon badan. Soomaaliya oo ay dad badan isticmaalaan baraha bulshada ee ku xiran internetka ayaa aad aan gofa idiisan. Lakin sanadihi dambeh bahada waxbarashada ilmi baarayasha iya aqooyahanka waxbuweyn ayay arintaasi tarayse sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow.
دنيا عصر جسيم نقرأها. إنترنت كوحو كم من نقد وحيابها آت كوسامي ينلاش عدناها. مركز الجس وتجو إنترنت كوي كهلان معلومات كوررك أي حاجة كله. إين جناحس بدن وكتير سيئة. هذا وحو النقد الوح برشو ويكو حريه إن شاء معضي أرضي بدن. سوماليا أرنت إنت بدن كم برارك سنة لن يرادا حسا هاته سنة ده دنبه دائرة قونيهانا أي كفكرة يسيري وقتك داد بدن كغلا إنترنتك سمر كان استعمال ورباهين تحرير كبولشدا لوغا فائدين لها إنو نقضى مدهي قونك كرور صدام حسن مدنه أو أهبرا وحكاً نغيجا معداها مقدشو أي سمييي مكتبال لغو مقعابا برارك أو لنعا إنترنتك أه way ku xiran yihiin ku dhawaa 25 kun oo qof taas oo la soo galiyo buugaag iyo waxyaabo badan oo cilmiga la xiriira waxa uu sharaxayaa sida fikirkan ugu dhashay
horta aragtidan Bararuk Library asaskeeda waxay ugu dhalatay anigoo arday ah oo dalka Turkiga waxbarasho u jooga ay ugu dhalatay inta badan waxa ay markaan meesha joogay waxaan fursad u helay in aan maqaalada iyo buugta cilmiga ah aan fursad u helo oo macallimiintu waxay isoo dirjireen maqaalay buugay isoo dirjireen markii aan wadanka joogo xasma heli jirin marka waxaan aad uga fakaray ardaydii aan ka soo tagay dalka gudahiisa joogta inaysan heli karin waxyaabaha hadda aniga aan helayo macallimiinta ay soo diraan marka waxaan ku fakaray in la sameyn karo meel qoraaladan ama maqaaladan ee buugtan meel aan u dhigi karo oo ay kana inta ay galaan ay kala soo dayi karaan marka Facebook ayaa ugu dhalatay inaan ka dhex sameeyo maktabadan oo aan u soo geliyo maqaaladii buugtan aan meesha u soo galay kadibna halkaas ay kala deegan
Cali Ismaan Boole waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya waxa uu fiyo weeda u sheegay in maktabado badan oo internetka uu ku xiran yahay oo ay baraaru ka mid tahay ay aqoontiisa kobciyeen waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo da'yar ah iyo aqoonyahan cilmi baarayaal ah ay wax badan oo faa'iido ku haystaan isticmaalka internetka
runtii wax badan oo ayaa laga faa'iidi karaa aniga ahanteyda horta runtii aad iyo aad baan wax badan ugu faa'iideystay haddii aha lahayd maqaalo haddii aha lahayd joornaalo haddii aha lahayd buugaag oo si free ah haddii aha lahayd koorsooyin kale gidsan oo aan internetka ka kororsaday oo aan ka helay oo igu aqoontayda sare u qaaday iyo libraries kale gidsan oo aan ku biiray muddadii internetka isticmaalayay hadba
sida lagu sheegay xog laga qoray Soomaaliya oo ku saabsan internetka waxa isticmaala dadka badan 2 milyan oo ruux kuwaas oo ku jira warbaahinta xiriirka bulshada Cali Ismaan Boole ayaa waxa uu sheegay in internetka uu ka helay goobo waxbarasho oo bilaash ah isla markaana uu wax ku bartay isagoo jooga gurigiisa haddana uu haysto dhowr shahaado
hadjisto kozin online oo free si bilaash ah lagu faa'iideysto oo internetka laga heli karo ana hanteeda shahaadooyin farabadan ayaa jira oo anigana haadirin goobti jaamacadda ay ku tiilay ama macadkii uu ku yiilay anigana haadirin ayaan si access ayaan waxaan u helay in wax barashada aan ka faa'iideysto ama ku helo certificate-ka si online ah oo aan khidmad yar oo shahaado kaliya aan iska bixiyo
inta lagu guda jira xayiraadda xanuunka COVID-19 waxa uu internetku sahlay in dhalinyaro badan oo ku jira waxbarashada jaamacadaha in daraasadu aysan ka istaagin Muliid Cawaale oo heerkii labaad ee waxbarashada ka waday jaamacadda Nairobi ayaa sharaxaya sida xiriirka internetka uu waxbarashadiisa u taray
internetka wuxuu noo sahlay annaga oo aanan galaaskii tagin inaan maxaa la xiisadeena aan qaadano sidoo kale inaan supervisor-kii communication aan la sameeyna annagoo maana aaladan internetka isticmaalayna runtii waxaan sidii karaa wax weyn oo weyn oo weyn oo ka qayb qaatay waxbarashadeena
Xasan Mudane ayaa sheegay in waqtiga kooban oo ay baraarug wadeen ay dhiirigelinayso in dad badan ay ku soo xirmeen sidaa darteedna ay leeyihiin isaga iyo dadka hawshan la wada qorshe fog oo lagu dhiirigelinayo akhriska iyo qoraalka Soomaaliya
meelaha qorshaha mustaqbalka waxyaabahan aan rajayn waxaa ka mid ah in maktabadani qaab oo hadda magta waa digital marka baraha bulshada ku agtahay in hoos loo dadajiyo oo laga dhiga waxa ay dhaan physical ama public library oo maktabad bulsho oo yaani Muqdisho xarunteeda ay tahay gobolada waa gaari doonaa mustaqbalka oo ii sheeg intaas oo kun oo buwaag ay yaaliin
dad badan ayaa waqti geliya internetka laakiin sida loo isticmaalo ayaa waxay ku xiran tahay faa'iidada uu qofku ka helo Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
qaramada midooba ayaa sheegtay arbacada shalay in raashin fara badan looga dhaxay baqaaro ay ku lahayd waqooyiga dalka Ethiopia taasina ay sababtay in ay joojiyaan cun qaybintii ay ka wadeen laba magaalo oo ku taala dhinaca waqooyi warbixinay VOA oo arintaas ka qortay waxa ino haya Jamal Ahmed Isman
afayinka qaramada midooba Stephen Dujarric ayaa isagoo la hadlay wiyaasho waxa uu yiri kooxaha WFP ee dulka jooga awood u ma lahan inay ka hortagaan boobka cunadaas waxana loo geystay cabsi gelin weyn iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha quriyo lagu qabtay waxa kale oo sheegay in hakiyeen cun qaybintii ay ka wadeen magaalooyinka Dezi iyo Kombolcha magaalooyinkan ayaa ku yaala dhinaca waqooyi gobolka Maxarada Dujarric ayaa sheegay in cunno iyo waxyaabo kale oo nafaqo ah oo lagu talagalay caruurta nafaqadaradu haysto ay ka mid ahaayeen waxa la boobay Stephen Dujarric ayaa sidoo kale sheegay in boobka ka dhacay Kombolcha la soo wariyay inay geysteen ciidamada Tigreega iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ciidamada Tigreega ee TPLF ayaa ciidamada dowladda ka saaray gobolka Tigray bishii July iyagoo kadibna isku ballaariyay gobollo ku dhowdhow ee Amxarada iyo Cafarta cunyarada gobolka ka jirta ayaa la sheegay inay sii xumeysay 13 bilood oo gobolkaasi colaado ay ka socdeen qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 9.4 milyan oo qof oo aagaasi ku nool ay haysato cunno la'aan daran gobolka Maxarada 3.7 milyan oo qof ayaa u baahan cunno degdeg ah halka gobolka Cafarta ay u baahan yihiin cunno degdeg ah 534 kun oo qof gobolka Tigray oo colaado ay ka soo askumeen ayaa sidoo kale waxa cunno degdeg ah u baahan 5.2 milyan oo qof oo Tigray ah iyadoo 400 kun oo kamid dadkaas ay qarka u saaran yihiin macluul sida ay qaramada midoobay sheegtay dhinaca kale Stephen Dujarric ayaa sheegay in talaadadii iyo arbacadii 3 baabuurta xamuulka ee WFP oo la yiraahdo bini'aadamnimo ka shaqeynaya ee qabsadeen ciidamada militariga dowladda ayna u adeegsanayaan ujeedooyin gaar ah waxa uu cambaareeyay xadgudubyada loo geysanayo shaqaalaha gargaarka oo uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin waa mamnuuc in la weeraro la burburiyo si xunna loo adeegsado ama la dhaco cunnada gargaarka xarumaha iyo baabuurta hay'adaha gargaarka ayuu Dujarric yiri qaramada midoobay ayaa waxa ay bartilmaameed u ahayd carrada dhinacyada isku haya Ethiopia ee dowladda dhexe iyo ciidamada Tigreega bishii September 30-keedii waxay dowladda Ethiopia ku dhawaaqday in ay eriyeyso saraakiil sarsare oo qaramada midoobay ka tirsan iyadoo markii dambena eriday waxa ay ku eedeysay inay farageliyeen arrimaha gudaha ee dalka waxa kale oo ay dowladdu xirxirtay shaqaale qaramada midoobay ka tirsan Ethiopiana waxaana dowladda hadda u xiran 9 shaqaale iyo 3 xubnood oo qoysaskooda ah sidoo kale 10 baabuur gargaar u waday gobolka Tigray ayaa la xiray dhowr maalmood kadibna waa la sii daayay ciidamada militariga dowladda ayaa dagaal kula jiray xoogga Tigray tan iyo bishii November sanadka 2020 colaadda Tigray waxaa ku barakacay in ka badan 1 milyan oo qof halka in ka badan 70 kun ay ku qaxeen dalka la dariska ee Sudan
Ahmed Isman ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay. Maamulka madaxweyne Biden ayaa isku dayaya inay Afrika indha cusub ku eegaan si wax looga qabto caqabadaha qaarada haysta qaarkood oo ay ugu horreyso colaadda Ethiopia, xasarada Sudan, la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyo waliba sidii ay Mareykanku u wajihi lahaayeen galaangalka sii xoogaysanaya ee Shiinaha uu ku yeelanayo qaarada Afrika. Warbixin arrintan ku saabsanna ku soo dhawaada oo aan idin soo jeediyo. Maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasadii maamulkii ka horeeyay uu dunida kula dhaqmay gaar ahaan qaarada Afrika inkastoo meelo badan oo qaarada ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi haddana waxa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaarada ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Mareykanka dhinaca dhaqaalaha tartan ah ku jiraan iyadoo dad badan oo qaarada Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Mareykanku dhabarka jeediyay qaarada taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaarada ugu yeelanayaan saaxiibo badan haddaba muxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horeeyay marka la eego qaarada Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso waxa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota
waxay ila ta Falastiin ay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administration ka Biden uu ka duwanaan doono dowladdi ka horeysay oo ahayd mid xiriirka u jirta dowladaha Afrikaanka joojisada mashruucyadii ka socon jiray waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono wadan xididelo fiican u leh xiriirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha Afrikaanka la runtina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwa uu xurmay madaxweynihii ka horreeyay Trump oo dib u soo furi doono waxa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hata wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raasi xiriirkii Afrikaanka iyo lahaa in dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo wadamo badan oo Afrikaan ugu tagay haddasa oo la socoto wafdi Mareykan ayaa waxa ku gudbi jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan si loo soo afjari lahaa khilaafka Ethiopia dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa marka waxaan filayaa administration cusub inuu aad ugu duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump oo gabi ahaanba joojiyay mashaariicdii ka socotay Afrika waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoog saaray Biden sida waddankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa leh ajandihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah
Afrika hadda meelo badan oo ka mid ah waxaa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwa argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Mareykanka gaar ahaanna inuu ka caawiyo waa kan Professor Xuseen Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
Waliba maadaama hadda uu bilaabay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyay Afrika iyo magaca Mareykanka uu bilaabay oo 113 waddan adduunka lagu cusboonaysiiyay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaana jawaabteeda marka kooban waxay noqonaysaa kulli Afrikaanka u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika ee musqul amma magaraysa kaneef ama bay tilmay cid walba isla u taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kulli way ka ixtiraam ruuyihiin dawladda Biden laakiin waxa ay ku xiran tahay horumar hadii laga gaaray xiriirkan wuxuu noqonayaa sida loo fahmo inay isku socon karaan waxa Mareykanka doonayo iyo waxa Afrika doonayso oo Mareykanku wuxuu doonayaa saddex arrimood ta u horeeyso ah in lala dagaalamo kala talisnimada lala dagaalamo micnihii dimuqraadiyad la hirgeliyo wadamada hadda laakiin 113 ka wacsuumay wada dimuqraadi ma aha oo 169 dimuqraadi baa la dhahdaa 28 kan loo ku dhow yihiin 128 ku dhow yihiin 300 waa wadamaan shaqalbaba kulahayn baa la dhahdaa dimuqraadiyad marka baltaana wuxuu doonayaa waliba isagu wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeeyo Afrikana Shiinaha waxay u baahan tahay mashruuciyo marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19 kobcinta dhaqaalaha siyaasadda Ruushka iyo Ukraine nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah haddana waxaa su'aal meesha taala ah xuu yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee runahantii oo aan hore ula tacaari jirin waxaana koob ka ah tartanka uu kula jiro Shiinaha oo runahantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyay dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday marka tartankaas Mareykanka wuu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa jidadkii buu dhisayaa shidaalkii buu qodayaa waana waxyaaba aan Mareykanku hore ula macaamiltami jirin oo uusan maalgelin taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysata sidii uu ka yeeli lahaa gaar ahaan madaxweyne Biden midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii hore oo Mareykanku markii hore ku saleeyay إن شينها وكلية كل دولة أفريقيا أو دونالد ترامب مرحويني هو وكاني تحسينه وحي كانتي إن هدا بايدن إيو مامل كيسو أي مسلحة وطاقان أفريقيا أو أي أشياء قان في رهدان ماها أنك أتشيدين يدو إنان شينا إذن كل دولة أفريقيا لكن وحان اسكدينا إنان هشيس لابد نعه وقنعسي إيو وحوة قبسي إيو لدرك كوفيد كا iyo cudurradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada ee waxaad moodaa marka inuu Mareykanka xoog saaray oo kaliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo xuquuqul insaanka la dhowro iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax la mid ah laakiin dibka haysa waxa weeye tartankan uu kula jiro ee Shiinaha oo rumahantii Afrika ka sameeynaa wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa wali waxaad moodaa inuu Mareykanka siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu wali darsayo arintaas.
Dhinaca kalena, mid ka mid ah tallaabooyinka Biden oo Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia. Waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa xal siyaasadna loogu dhameyn lahaa colaaddaasi. Aroruna xandiga salmaan oo badna gudagaysanaysan dawladda Kanada ayaa ku biirtay dalal dhowr ah oo ku jira Mareykanka oo ku dhawaaqay in masuuliyiintooda aysan ka qayb gali doonin ciyaaraha Olympicada ee bilowga bisha February ee sanadka dambe ka dhici doona dalka Shiinaha sabab la xiriira Shiinaha oo lagu eedeeyay gabood falal bini'aadnimo Kanada ayaa waxa ay horey u cambaareysay falalka Shiinaha oo kula kacay dadka muslimiinta ee dalkaasi warbixin arrintan ku saabsan waxa Kanada nooga soo diray wariyaha Xuseen
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo ku dhawaaqay go'aankan ayaa sheegay in Kanada ay si aada isha ugu haysay dhibaatooyinka bini'aadnimo ee Shiinaha uu ku kacayo isla markaana ay xulafadoodu kala hadlayeen arrinkan. Ra'iisul Wasaaraha Trudeau ayaa xusay in taasi ay tahay sababta aysan mas'uuliyiin ama diblomaasiyiin matala dalkiisu ugu direynin Shiinaha, balse ciyaartooydu ay tagi doonaan ayna garab taagan yihiin.
That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic Paralympic Games this winter. Our athletes
Watas sobta aan maanta ugu dhawaaqay in diplomaasiyiinteenu aysan uga qayb gelin ciyaaraha Olympicada ee Beijing jilalkan. Ciyaartoydeenu sanado badan ayay tababar sameeyeen waxaan ku qabnaa hammi sareeyo ku aadan inay ka badin doonaan ciyaartooyda kale ee dunida ee dhigooda waxayna sii heli doonaan taageeradeenna oo buuxda. Ra'iisul Wasaaraha Trudeau ayaa sheegay inuu filayo in tani aysan la yaab ku noqon doonin Shiinaha.
I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China.
Uma malaynayo in go'aanka Canada iyo dalalka kale ay ku doorteen inay san diblomaasiyiintooda u diri doonin ciyaaraha Olympicada ay la yaab ku noqon doonto Shiinaha. Si cad ayaan sanadihii tagay ugu sheegaynay walaacayna la xiriira dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha. Tanina waa sii wadista in aynu qeexno walaacayna la xiriira dhibaatooyinka ka dhanka ah bani'aadamnimada.
And this is a continuation of us expressing our deep concerns for human rights violations.
Kanada ayaa ku biiraysa dalalka Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Australia oo qaatay go'aankan lamid ah. Eedeymaha la xiriira gaboodfalada xuquuqda aadanaha ee loo soo jeediyay Shiinaha waxaa ka mid ah tan uu ku hayo qoomiyadda muslimiinta ee Uyghurka ee laga tiri badan yahay. Kanada ayaa dabayaaqadii bishii February ee sanadkan xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu dalka Shiinuhu ku hayo qoomiyadda muslimiinta ee Uyghurka ee dalkaasi. Go'aankaasoo xilligaasi ay u codeeyeen baarlamaanka Kanada, muslimiinta ayaa xilligaasi soo dhaweeyay tallaabada Kanada iyagoo ku tilmaamay mid muhiima شيخ سعيد علي أحمد وآها قويهان كفار لوضا حريرك مسلمين تي شعوب تكالي وحلقاسي لها اللي فيو اي سومالي ايا وحا وشيغي اندي با تدى اوغر كالوها يو عيتحي مدبا حالي
قديد اوغر كواه قديد خطر وايه وقديد فدود مهددكم فوزيسانيا لكن وجلنا سعير قولا مهددكم حلوها concentration camps دوم كودي بار لقفصانيا عروتي ريبا هيرودي لغي كحي وابيه هويدي لغي كحي يعني وحل الدوني انا نقضان امدان تشيرين يعني حكامم كل وهاي الباب دتك وحكا قري حقوق الإنسان قد يابسا مركان يعني وهاي رأي بس ذات قلب فتيان ودمدا مسلمين تي كنت ميدا جاري سان لجهين إن بدن أو إن تذكر رعد ترعد عقب بدن بمسلمين تلي وليس أنو صار وأما كفن لكن ودمدا نصب شيء من يمكن تشوفنا التاجر إذا ودك لما واحد عن هاي بدلة واحد دوان هو قبانيا ولم بيك على هو قبانيا قد يضل خال شيء شيء من الدولة يرمى ولوجي وحوق دقة قالوا حوكي سالة تدرس لكن محسين الساعة نمبر ون انترناشنال بريشر بيسارة وليس أي الدنيا دورنا السارة يا تشين
هير كشينا هي كندا يا دوانا هم بونا أكسنين لابا موادين عود الشيء كندا يا وحرنا شينها كن مع الموت كوا صور لسيدا يي بلوين كهر كدي مركي سيدو كالي بوليس كندا يسيدا يين مينغ ونشو أحمد حامل يد شركة هواوي شينها لقلي هاي تاسو كندا لوحري دبياقا دي سنة كي لابدو كوني سيدي ترنكي حسين الحاجي VOA تورنتو.
وكاد نقل صوتنا لجسال VOA واشنطن. مركنا دينعي هسه وحن ودين سوق بنينا هست استراد. أتكم معانا حسن آذن سمطر. استراد أتك حسن هذا إنه حاجة بجبو وهيد إذا عديني أروح نمو إنتان مركل هودو فو كل مدونه ساعد حقي إنه مركل تايت كوزة هي بركة ظهور نمو ولا من في أو أو دين لنا بكل
موسيقى صدق بي وحكوا لا قبل هذا شكلي